بانسانگو نبیتو فولکیان کسوم سیئر
اوکابی ya seleka beta zibula basangu ya hii na mvuto antralisi ya CPI meka tona kupesa na bazuzi nandi na mambo wa meta dila mbuta Jean-Pierre Bemba sabna yao beta landa awa na mbonza kinsha sambuta Paul Madidi mpe awa na inti na beto Republika Demokratike ya Kongo beta kwe nandamu ya inzwa kinzonzi wapi mbuta bati lukwebo meka tona kuzibula inwa na mambo wa baki ya na kufunda ni na kuyiba mbongo wa bisaulu ya inzwa ya yankangu na Kivu Zulu ntangukele mingi ya batu timinduki mpebilela makisa bandataka na Kiromba mavwanga bandataka mpeko dilankangu ya Kaina na tegitwari ya Lubero asele kanyo sobe tke kuza zabayagu na mwa bantangu Okapi, Okapi. Mbote na bisi kanyo sume baka masamu na kulanda basangu na beto na ndinga kikongo bizapsa katintodisi ya CPI ya seleka meka tuka na kusoba mambu ya baka na kufunda mbuta Jean-Pierre Bemba mutindo bazuzi ya inzo ya ya masonga ya inzo ya lomba kayau mbuta Moreno Kem Okampo mekatuwa me na kubika jambu ya baka na kufunda mbuta Jean-Pierre Bemba na kutalati yandi vwandaka mfumu ya makesa nandi na ntango ba vwandaka na kunata mavonga na inzo ya Centre Afrique ya seleka ntango yae ya mendi mama pe na mbuta Paul Madidim ya kena kutalaka mama basangu ya CPI awa na bwala kimfumu Kinshasa Betolanda yana alo alo ya Noela Luzitu. Ya umeluta mwabi lumbu bazuzi lombaka na procureur na kupesa mafunda ya nkaka na lusambusu kati na yandi na Jean-Pierre Bemba. Kana bonso ba uke lomba na yandi na kusoba mafunda ba uke lomba na yandi ve na kunata mafunda ya nkaka kansi kupesa kaka yina yandi kele na yau kansi na mutindu ya nkaka. Bubu yai procureur me nata na ntola ya bazuzi mukanda ya kele na mafunda yina yandi me katuka na kubungisa samu na kufundila mbuta Bemba. Yasola tuba procureur me telemina kaka kumunisa kiye kwa ya mbuta Bemba na baimbi na salamaka na insi ya Centre Afrique. Samu na yandi kiye kwa ya mbuta Bemba bonso ntwadisa kimfuka makesa kele na insi ya kiye kwa ya mbuta Bemba na baimbi ya salamaka kuna na insi ya Centre Afrique. Kele bubu ya mbuta bati lukwebo wakena kutalaka mamba mbongu na ndamu inzo wa kinzunzi ya seleka pesa kamvutu na mambo ya baki na kufunda ni na kuhiba milioni mosi na kama tanu na makumi tanu wa dolari ya Amerika mbongo ya bisalu ya inzo ya yankangu kasimbuta bati lukwebo kena kuhituka mingi na mambo nyoso ya mutina kena kuzabana na zinandi na kutuba nandi ya seleka mbongo basikaka na bank central ya onde lutaka mbala mosi na ndamu ya inzo wa bisalu wa luyalu kena kutalaka mama mbongo mpena nyoso ya ni monaka ya uwebe tolanda ndi na kinzo nzolo ya Marie Chantal Lumba.
Uo ndi la verite uo
bezo tu bateleka tove na maboko mesimba mukanda tika mutu kefutaka bisadi ya luyalu tolaka diboko na kutala mupepe ya politiki na ningisaka iti ya ike luvunu betu monaka ti ya mbalayai beto tinda mbongo tika ya memesa na kave na binzonzi ya bana buwala kasi betu kotisa yao na nkutu ya mfumo ya mambo ya mbongo na nsiku ya kama tanu makumi tatu na sambanu ya kimbala tete diambo ya pidia imesa lima fumu na mambo ya mbongo meza bisa kana binzonzi kena nsatu ya mbongo samu na kusala kisalu balenda kwenda bimisa mbongo samu yao ya kiele
à tout moment selon les états de besoin.
Mpena ndamba sena ya seleka balongo kaka diakabubu ya ive ngindwa ntiku wa meta dhala mingi ndolulwa ya kupesa na batu nyosu anataka mavwanga ya vwanda peba yina salaka mambi na ntongwa mvita vwanda kena kuluta na bakivu nyosu zole kimvuka ya bongisaka ntiku yae meka tono kuzabisa tia seleka bame yila mantete vesa mna kumunisa ntiku yae na kutalati inzo aluyalu kena kutalaka mambu wa masonga awanaisi na betu tindilaka bau ntaba mbingi ve mukanda ya banguizana tulamaka maboko na kata luyalu ya vwanda pese ndepe ata kumutindu yae ya seleka bambuta yae ya senaba mezabisa ti kaka na bilumbu yae ya betke na yao ya seleka bake kuzandi mantiku yae kasim nkangu kena kudiyula kanati ndolula yae pe metadila mbute metadila Laurent Kunda ya seleka ya fwana kusimati nyosu yae baimbi ya metadila kaka kubanda ngonda sambanu ya mvula mafunda zole na tatu tina kilumbu ya ntiku yae ke kuiza kundi mama. Kasiba mbuta senaba fonsi matibabi kalaka vema boko wa kukangamba mpamba vema lungkaka ntiku na yame tadela mingi bisola petrol awa na isi na beto mbuta yai ya seleka lomba kati bayi kadiaka balukadnu na ntiku yai mpamba ve ya fornati bisolo yai ya petrol na insi na beta tambula mtu na mefu anakana mpe ya pesa inswa na mbongo kota na sanduka mbula matadi mpedia kabaka nganzila na batu nyosuke na kundataka mavuanga na bisalu yai ya sele kabame pesa bilumbu zole na mbuta sena fidele sulubika ya salaka ntiku yai sabna kopesa mvutu na kutala bangindu ya bankundi nandi basisaka na kiluma bubye. Ba milio makumi tatu abayero ya kele ntalu wa kimvuka ba insi ya mputu mekatuwa na kopesa na Republika Demokratike Kongo insi na beto sambu na kutandina bimvwama ya nzambi pesa kabeto nyosu yei za banaka bubu yei awanabwala kimfumu Kinshasa mingi na mukanda banguizani ya tulamaka maboko na kati ya mbuta Louis Michel ya fwanape mbuta Tanaz Matinda mbuta lolo insi na beto kena kutalaka mama mbongo ya seleka manaka yei ya kele sambu na bangonda makumi ya natanu bata bongisa mingi bisalu akena kusalamaka na bampaka mingi ya vwana Virunga na Kivwa Zulu, Garamba na Kizunga ya Oriental, Salongo na Equateur Bandundu Bwele na Kasai, mpe Upemba na Katanga, tendola nyoso na mbuta Jose Indundu Bononge, ya kena kutalaka mambo environnement na insi na beti ya kena kinzonzolo ya Pascal Masigika.
Je prends un exemple à la Salonga. Quand vous construisez,
kifanusu kana na Salonga kanange kutunga inzo. Kansi nani tatunga inzo ina? Kele nkangu. Nani tamona mambote ya banzila ya beto tabongisa? Kele kaka nkangu. Nani tamona ti na mpaka ya Virunga mambu ya mbote mevutukila? Kele diaka nkangu. Bisalu tamonana, balupitalu tatungama, buu ya yubetu kena kutunga ba inzo nkanda. Beto talandakana kaka kusala mambu ya mbote. Nyoso kele kaka sauna mambote ya nkangu ina ya mfinakani.
Au bénéfice des populations riveraines.
Ya seleka mbuta Louis Michel kondo kavena kuzabisa tia seleka mbongo yake na kukota na bangolo ya Republika Demokratike ya Kongo kena kusala samti bata dina bantungi mutindo yake na kusoba bilumbu ya inaiza. Betkwe na ntangu ya na Kivwa Zulu biza psaka yao na mavonga batu timinduki ya fwana pibilela makesa ba nataka na siti ya Kirumba na kitezo ba kilometre nka mazoli na kukuma mba za goma mpumbulu yai ba ibaka na bainzo makumi zoli na musi nyoso yai ya salamaka na mpimpa kiluma mazono kasina siti ya Kainana na tegitwa ya Lubero ya kele mingi makesa luya luba undeke na kumwesa kangu mpasi ntangu nyoso na mutindu yai nkangu kena kukuma kadiaka vena malanga na bau na kutala seleka ba minyoko nyoso yai nkangu yai kena kukwene daka vee biza psaka na bilanga ntangu ya Denise Lukizo nange Adolfine Ngoi.
Na site ya Kirumba bayi baka bima lokola telefone mbongo na bisengo ya nkaka ya inzu. Bana bwala mefunda ba militeri ya kusanga na ba mitinda na ndambu yina pedia kami ipi fuandaka bimisa. Bana bwala na babila ngana bao samu bao babu kamadi ya kena kati. Kaka na site ya ngo kuna na kartye kasungano na tangu ya minui ba militeri zoli kuendaka iba na ba inzo ya batu. Kimvuka bon samaritain kevu vilaka inzo ya kimutu metuba. Bana bwala kangaka militeri mosi pewa nataka ane na bilo ya kufiungunina. Tika bame kutisa ane na bulu. Loko. Bakalaka ya kitini yina menmona kia adisamu ba militeke na kudila baki na kufuta ba uve bubu ya meko kangone tatu. Ntumini ya ba militeke kumetuba anza bakima mosi ve. Kuna na kaina kena kilometre tanu ya Kirumba baina kesalaka babilanga kena kwenda diaka na mfinda ve sabala zole ya mvimba meko kasamu na mitungisi ya basoda ya FRDC mefunda kalaka kekuna. Yani na kubanga tangu ya mutindu ya ikana ya manisa malu ve bana bwala kesalatina yale nda benda mpasi mingi na luzingu ya kimutu.
Blesi nani kambalabit kwenye ntangu ya na distriki ya Ituri na Kizunga ya Oriental wapia melunga bubiai bilumbu tatu ya bankindu kena kuluta na kati ya bimpumula FPGC ya vwana pema kesa luyalu ya kena kusalama mingi na kolegrize ya walendu bindi.
Ntwadisa brigade integre ya FRDC ya 13 mendi mati, bankindu kena kuluta bubu ya ikintete penepene ya lokalite ya Che, ya vandaka kubana na kitano meluta na waboko ya bimpumbulu ya FPGC. Samu na mfumu ya makesa ya FRDC, ba lokalite nyonsu wa bakaka bimpumbulu ina na kati na ya Che, mevutuka na maboko ya makesa ba FRDC. Nandamu na yandi, ntwadisa ya kimvuka FPGC, Sharif Manda na nzila ansinga bubu ya izabisakati, bimpumbulu na yandi mebaka ba lokalite kitezo atanu na kati na ya Che, Geti, Bavi, Ave bampe songolo. Samu na mfumu ntoto mosi, ndambu kati na bambangi za bisakati, kimvuka mosi ya makesa FRDC, ya katukaka na geti mpe bavi, vutukaka na kilumbu ya sabala meluta na bwala ya songolo. Barapor ya mekatuka na bamfumu ntoto ya kitini ina, ya mekumila bubu ya intuadisi ya teritoa ya Irumu, keza bisati, lokalite ya geti kele na maboko ba FRDC, mpe bankindu kena kulandakana na bavi. Kaka samu na rapor ina, bimpumburu yokaka nzanza ya makesa ya ashwa, bwala mosi ya kele penepene na bavi. Yafuana kuzabisati, ndambu mosi ve kepe santalu ya bantume baka lufwa na bankindu ina.
Na mutindu ya ibatu kena kutina na babwala nkakasa na beto landa ntwadisi ya tegitok ya Irumu mbuta Christophe Ikandu ya kena kolomba lusa lusu na bimvuka sa mutibabu kuiza salisa batu ina kena kinzo nzula Jean-Paul Basila.
Hier déjà le chef de poste de
Kilumba Merkuluta twadisi ya bwala geti pesaka mono rapport den kango mekatuka na bwala bavi geti singo pi groupement boloma betume kubaka dia kantsangu den kango katuka kana bwala songolo sam na kukwenda na cheferie ya ndisoma mingi na bwala nyakunde pi marabo na cheferie ya mobala batutinaka vita mingi kena kukwenda dia kana ndambu ya komanda bake na kukwiza atana kima mosive kaka findambu ya bilele kasi bame kubika bima na bao mingi ya luzingu kuna na wala na bau sika bame katuka bayankaka avandaka na kati ya bainzo ve fwetu kupesa babashi samu na kutanina mingi bana fioti na ntangu ya kiozi na yau munu kena kulomba na basuka minde basa disa batuyina
matundo mingi na beno sume katona kolando basangu na beto nandinga kikongo kasibe katula dikutu ve manaka radio kapia radio angemba ya rundike na kolanda kana
Okapi.